Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрась Бушляков. Пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская абласная пракуратура фактычна на патрабаванне Александра Лукашэнкі адпусціла пад хатні арышт трох жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Той нібыта займаўся падпаламі маёмасці. У нашым эфіры размова з адным з падазраваных ў забойстве Ігарам Макарэвічам. У начных доследах сёння размова пра тое, як разумеюць вершэнства закону, улада, грамадства і юрысты. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, як часта яны парушаюць закон.
Один раз под елкой, короче, пьяного новогоднего одного забрали. Вообще, я думаю, что у нас на самом деле с этим делом проще, чем в России, потому что в России беспредел.
Гостем нашего эфира будет сегодня один из организаторов музычного навучального проекта «Рок-школа» Алексей Лукашевич. Прогучать, як звичайно, форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Андрея Костяня. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Юры Дракахруст.
Добрый вечер. В Ізраілі сёння прайшлі датэрміновыя выбары ў парламент. Вынікі пакуль невядомыя, але паводле папярэдніх апытанняў найбольшыя шансы на поспех маюць правая партыя Лікуд на чале з былым прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу і правячая цэнтрыстская партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ціпі Ліўні. Сенат США сёння ўхваліў пакет антыкрызісных мераў па меры 800 мільярдаў даляраў, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Абама заявіў, што гэты план трэба прыняць, каб пазбегнуць катастрофы, і за яго прагаласавала прыблізна 2/3 сенатараў. І цяпер гэты праект павінен быць зацверджаны палатай прадстаўнікоў. Пракуратура Расіі выявіла датычнасць былога палкоўніка Юрыя Буданова да выкрадання і забойства трох чалавек. У 2003 годзе Буданов быў асуджаны на 10 гадоў за забойства чачэнкі Эльзы Кунгаевай. Некалькі месяцаў таму ён быў датэрмінова вызвалены з турмы, а нядаўна быў забіты адвакат сваякоў Кунгаевай Станіслаў Маркелаў. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» абвінаваціла палестынскую групоўку «Хамаз» у забойствах і катаваннях падчас і пасля вайсковай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Паводле праваабаронцаў, не менш як 20 чалавек былі забітыя баевікамі «Хамаса» і яшчэ некалькім дзясяткам прастрэлілі ногі. Усе загіблыя і пацярпелыя падазраваліся ў аказанні дапамогі Ізраілю.
Юрий Дракахруст з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергій Навумчык пра беларускія падзеі.
Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека ОБСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые изменения у выборчий кодекс краины. Затриманных у Волковыска Автуховича Лявонова и Сипенку сегодня в присутности адвокатов допытал следшим. Догэтуль застается таемницей, у сувязи с якой криминальной справы их затримали. Про то, что допыт отбылся, нашему раду рассказала дочка у Владимира Сипенки Людмила.
Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя, там давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Суховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала пратэст з нагоды ператрусу Ваўкавыску ў хаце былога дэпутата Вярхоўнага Савета Беларусі 12-го склікання Мікалая Аксаміта. Сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы перыяду ягонай дэпутацкай дзейнасці і бел-чырвона-белыя сцягі. Александр Лукашэнка, наведываючы прадпрыемства «Ліцельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства з міністрам замежных справ Нямеччыны. Паводле аднаго з лідараў аб'яднаных дэмсіл Анатолія Лебецькі, гэты візіт не будзе азначаць некага прарыву ў беларуска-нямецкіх стасунках.
потому что они не могут развиваться на тех подмурках, на тех принципах, на тех каштовностях, какие стоит белорусская улада. А заявить, что тут были некие перемены, которые позволили там Мартынову разговаривать на одной мове с своими коллегами, так само не приходится. Тому прорыва не будет.
Медики з військового шпиталя повідомили активісту «Молодого фронту» з метро Федоруку, що йому необхідна операція. Ірландія стане другою країною після Італії, яка заключить глибокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей.
Про білоруські події розказував Сергій Навумчик. А зараз вернемся до истории, якая здарилася у вёсцы Пуховичи Житковицкого району и якая теперь вядомая на всю Беларусь. Але вядомая не только тому, что три селянины учинили самосуд своему земляку, який регулярно подпаливал вёсковые будинки. Калі тесляр Ігор Макаревич, будаўнік Александр Петручэнне и качагар Сергей Алиферович уже некалькі тыдняў сядзелі за кратами, за их заступился Александр Лукашенко. Наш корреспондент Олег Грузделович погутарыў сёння з адным з абвінавачаных у забойстве падпальшчыка Ігорам Макаревичам. Пасля таго, як на патрабаванне Лукашэнкі Ігора разам з удзельнікамі днямі выпусцілі следчага ізалятару, усе тры абвінавачаныя знаходзяцца пад хатнім арыштам. На допыты па іх у вёску Пуховичы Житковіцкага району прыязджае міліцыя. Прымаць гасцей нават сваякоў хатнім арыштантам забаронена, як і размаўляць па тэлефоне пра акалічнасці справы. Ігор Макаревіч пагадзіўся даць інтэрв'ю нашаму радыё пры ўмове, што карэспандэнт не будзе пытацца пра ход следства. Олег Грузделович найперш попытаўся ў суразмоўцы, чым падпальшчык справакаваў аднавяскоўцаў на такое страшнае злачынства, на забойства.
Што он вытварял?
Ну, чым отличался? Рецидивіст, ходзіл па дома, трэбаў водку, деньги. Поджигал сарай, стогі сена. В МЧС за то время, когда он был дома, посчитали около 20 пожаров.
То есть, что Максима это он забил, да?
Да. 6 раз он был на зоне. Здесь и торговля оружием была, что-то там. А первый раз на ферме, в колхозе работал, заведующий фермы, скот продавал, как-то там списывался.
А, и он працевал загадчиком фермы?
Да, но жадность погубила, началось с этого, и дальше он пошел.
А что за семья у них?
Можно сказать, нормальная семья. Вот сестра его тут Пуховича живет, она хорошая женщина. Ну, как говорится, в семье не без урода. Отец их, ветеран войны, тоже был мужик нормальный, уже помер. Он, когда несколько раз посидел, он просто хотел держать всех, чтобы боялись его. Чтобы все под ним ходили, то есть, что он сказал, то должно быть. Если что-то не поймут, значит, он мстит.
То есть, он копировал те парадки, каких нагляделся там у кого-то?
На зоне, да, все верно. Это вы правильно заметили, да. Между периодами, теми сроками, когда сидел, так он тут... И сбивал некоторых, ну, такой крепкий мужичок был. Когда его допрашивали, да, говорит, палил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать.
Вас, когда арестовали, вы же, правильно, не думали, что вас вызвались, правильно?
Ну, конечно, нет. Ну, вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда. Он подошел чисто с человеческой стороны, он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит. Дело в том, что напрямую заявлений не подавали. Боялись того, что он все равно освободится, придет спать. Так как было первый раз, когда он за фермы был, и получилось с этими телятами или коровами, что он там продавал, все в карман деньги ложил. Здесь был учетчик, который работал, Юхневич Николай Карпович. Он проходил по делу как свидетель. И когда он первый раз освободился из тюрьмы, он сразу же наведался к Юхневичу, спалил сарай и две коровы. И вот люди боялись из-за того, что он возвратится все равно обратно, хай хоть через 5 или через сколько годов, и все будет гореть, он будет мстить. Вот из-за этого боялись. Там, ну, женщина уже году за 80, наверное, будет. 3 пенсии подряд он приходил, забирал пенсию. Телевидение было, она показывала, что спала под подушкой, и топор был.
А почему милицианты ваши мясцовые не робили ничего с ним?
Потому что они объясняют это тем, что никто заявление не писал. Последний пожар, когда он спалил, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палило для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его, имели право трое суток. Нету их доказательств. Как нету доказательств, если он сам сказал, да, я спалил. Так, так у нас выхода уже не было. Скоро ведь. Ну вот мы и пошли на это дело.
А когда в последний раз горело у вас там?
29 декабря. Сарай. Он поджег, постукал в дверь и сказал, вы горите, и пошел дальше. Пол восьмого вечера. Скоро уже начал бы 3 часа дня палить. Кто-то скосо поглядит или неправильно скажет, уже все, это остается у его враг.
А вам самому ничего не поражало?
Мне, я знаете что, я решил не дожидаться. Потому что уже подходило ко мне. Я замечал, какие отношения он ко мне так скосо позирая и недовольствием выражает лицом и разговором. Так что я решил не ждать, покуда это будет. А до того, как бы меня спалил, он бы спалил еще ни одного человека. А рано или поздно не мы бы его убрали, все равно кто-нибудь его убрал. Кто бы же на это глядел, что все пуха еще горят.
А кем вы працуете в колгасе?
Я не в колгасе, я частное предприятие, ритм-стройсервис, плотник, бетонщик,
камешек. Вы плотник,
да?
Да. А Александр Петрович?
Александр тоже где-то в строительной организации работает, но он...
Будовник, короче.
Да. Он в Речице работает и живет там.
И третий Алиферович?
Третий Алиферович Сергей. Он кочегаром работает в школе.
Ну вы, наверное, все-таки уже какую-нибудь там церкву сходили, свечку хоть поставили?
Нет, я ж не могу никуда выйти за пределы двора.
А есть ожидание?
Да, какой же он неплохой был, но все-таки человек.
З одним з обвинувачених у забойстві підпальщика Ігорем Макаревичем з вёски Пуховичі Житківецького району гутарив наш кореспондент Олег Грузділович. До теми Пуховицького самосуду ми вернемся праз паугодини у наших сьогоднішніх ночних дослідах.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Да ему глубоко наплевать на тему превышения предоставленных полномочий. Да разве что он может остановить, когда имеешь царские, то есть самодержавные полномочия. Что хочу, то и ворочу. Сами же эти полномочия и дали на референдуме. Самосуд в крови у Лукашенко, который в свое время, еще будучи директором совхоза «Городец», избил при свидетелях нетрезвого тракториста. Но его за это к ответственности не привлекли. Безнаказанность создает возможность рецидива. Поэтому имеем то, что имеем.
Еще раз нагадаю, наш Минский номер 266-39-52. Телефонуйте нам круглые сутки. У Минску 22 години 12 хвилин. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Нашим сегодняшним гостем будет один из организаторов музычного навучального проекта «Рок-школа» Алексей Лукашевич. Размова с ним хвилины праз 3.
Басує душа, я не можу подняться. Погляд люстерка, а твару нема. Давила кар'єра інженера. Быцем би з'єв до холеры хрена. А на юге бачная великая проблема. Йон зрозумів, потрібна інша тема. Для гэтага треба, як радіо лепші Сабарбена. Необходно у житті змена, сказать гудбай. А у нас на покайовая кватера. Ага.
Ешь ты, больше вита, ненависть, одежь ты, где?
Где?
Текила, маргарита, топырка, кофе, где? Ешь ты, больше вита, ненависть, одежь ты, где?
Где?
Текила, маргарита, топырка, кофе, где?
На наступный день собрал 6 монеты, поехал на вокзал Юнпар купать билеты. Сезонных мест много на нашей планете, а я хотел туда, где весь год только лето. Латинские моты выиграла кассета. Огневая Америка была его мета. Горелые девчины и пляжка по кабана. Замес родной квартиры, где есть только ванна.
Где ж ты, большевита, война виста, где ж ты, где?
Где?
Текила, маргарита, топырка, кофе, где? Где ж ты, большевита, война виста, где ж ты, где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где?
Прохладный он почернел от загара. Забылся на то, что на небе бьет. И снова захотелось ужить теперь. Сказать привитание, она
пока йоли кватери.
Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожный? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожный день?
Дольче Віта, крам бамбулі і гарадскіх, а для нашага сённяшняга гостя, аднаго з арганізатараў музычнага навучальнага праекту «Рок-школа» Алексея Лукашевіча. Алексей з намі на сувязі ў Менску. Алексею, добрый вечар.
Привіт, Аня.
Беларуская рок-школа пачалася леташняй восенню. Скажыце, ці сапраўды гэта школа і хто ў гэтую школу ходзіць?
Ну так, сапраўды гэта школа, таму што у ёй вучацца маладыя музыкі, маладыя хлопцы, маладыя каманды, якія хочуць граць, можа выйсці на нейкі новы ўзровень. Вось, а вучацца ў ёй на сённяшні момант 4 гурта. Мы яшчэ чакаем новых гуртоў.
А якія гэта 4 гурты?
Ну, 4 гурты гэта Эспрыт, Абшар, Луста-Луста, хлопцы з Гародні і Голая Манашка.
У выпадку вашай школы гаворка ідзе пра адкрыццё новых імёнаў, ці гэта дапамога тым, пра каго ўжо ведаюць?
Ну, часткова гэта адкрыццё новых імёнаў і часткова гэта так дапамога тым, які тым гуртам, якія ўжо зарэкамендавалі сябе на сцэне, якія ўжо граюць, але ім чагось не хапае, ці, ну, яны так вырашылі, ці проста так вырашылі падняць свой узровень ці якасць выканання музыкі.
У Беларусі з расійскага тэлебачання добра ведаюць праект пад назваю «Фабрика зорак». Вот як бы вы маглі акрэсліць, якія адрозненні, вот, скажам, беларускай рок-школы і расійскай «Фабрики зорак»?
Ой, ну, «Фабрика зорак» это і рок-школа, это зусім розныя праекты, першыя. Ну, адрозненні, самае галоўнае, это, здаецца, фінансаванне, можна так сказаць. Таму што на сённяшні момант рок-школа не фінансуецца нічым і нікім, гэта такі праект аматарскі, праект такі валанцёрскі. Ось, і «Фабрика зорак» прадукуе поп-выканаўцаў, рок-школа, па назве рок-школа, бачна, што больш скіраваная на рок, хаця мы на пачатку, калі вёўся адбор гуртоў, то казалі пра тое, што ў рок-школе могуць прыняць удзел гурты, якія граюць не толькі рок, а таксама ў іншых, граюць у іншых накірунках.
У нядаўнім інтэрв'ю Ілля Паплёўка з гурту «Абшар» прызнаўся, што працэс навучання у школе фактычна адсутнічае, ну і на ягоную думку, на думку Іллі Паплёўкі, назва праекту паводле сваёй сутнасці ў поўнай меры назва праекту не адпавядае. Алексею, можа быць, больш правільна было б назваць тое, што вы арганізавалі такімі майстар-клясамі?
Ну так, так. Просто першапачаткова быў такі, у нас былі такія больш амбіцыёзныя, больш сур'ёзныя планы. Вось. Але у працэсе ўжо падрыхтоўкі зразумелі, што нам каб гэтыя планы жыццявіць не хапае фінансавання, і таму трошкі мы зменшылі свае амбіцыі і сур'ёзнага больш навучання перайшлі на такія майстар-класы.
Наколькі маштабны і такі доўгатэрміновы гэты праект? От цяпер вы сказалі 4 гурты, а што далей?
Ну, маштабны, па-першае, мы рэкламавалі гэты праект на ўсю краіну, і заявкі, якія дасылаліся ў рок-школу, былі таксама з усёй краіны, не толькі з Менску. Вось. Зараз мы працуем з гуртамі, з 4, якія ёсць. Ну, а што будзе надалей? Надалей гэта працяг працы з тымі гуртамі, выніковы канцэрт. Зараз паралельна яшчэ вядзецца запіс фільма пра першую рок-школу. Ну і калі вось гэта першая спроба наша будзе паспяховая, і хтосьці зацікавіцца працягам, хтось з фундатором, може, який хто, може бути протяг, може бути.
У кого на сьогоднішній день можна вчитися у білоруській рок-школі? Хто там наставники?
Наставники, ну, ведаєте, один, це Михайло Анімпадистов, у нас вже провів клас по текстам гуртов, ось, ну і вот, і він був такий майстер-клас агульний для всіх гуртов. А вже з гуртами, які вийшли, яких ми добрали, вже займаються музики, які згодилися працювати з цими гуртами. Гета Піт Павлов, гета були гітарист Джей Морса, Орлов, ось, ну і інші. Там, здається, ще Слава Корінь працює з гуртами. Тобто музики професійно добрали собі гурти і з ними працюють.
Які у тих людей, які реалізують проєкт, які можливості для промоції удільників рок-школи? Іншими словами, от на що можуть розлічувати удільники? Ви трошки сказали, коли перелічали тоє, про що думаєте і на що сподіваєтеся, і про що марите, і що маєте у планах?
Ну, на сьогоднішній момент ми предоставили гуртам можливість трошки потренуватися, проплатили їм студії для того, щоб поглядіти, як вони грають, що вони грають. Ну і так само проплачуємо їм запис пісні. Ось, це те, що є на зараз. І плануємо вже у виніку зробити агульний концерт. Гульний концерт як учнів рок-школи, так і з тими музикантами, які якраз взялися, такі класні керівники, які взялися виховувати своїх учнів. Гульний такий концерт зробити. От це те, що ми плануємо і те, що ми маємо на сьогодні.
Максима, тепер нас слухають молоді музики, які зацікавляться вашим проєктом. Чи можна до вас звертатися по тоє, щоб стати учнями у білоруській рок-школі?
Так, конечно, до нас можно звертаться. Рок-школа очинилась, а двери еще не зачиняются и не планируют зачиняться. Тому, коли будут некие цікавые проекты, то, конечно, с задовольнением примем новых учнів у нашу школу.
Алексей, я дякую вам за ваш час, удел у «Ночной свободе».
Дякую вам, великий.
І я нагадаю, що нашим гостем був один з організаторів музичного навчального проєкту «Рок-школа» Олексій Лукашевич. І тепер ми послухаємо композицію одного з чотирьох гуртів, які вчаться у білоруській рок-школі, гурт «Експрит. Знайди мене».
Гурт «Эсприт» на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины 25 хвилин. На черзе у нас форум «Свободы», реакции наведников на материалы, что з'явилися на сайте «Свобода.орг». Огляд подрихтовали Вольга Короткевич и Сергей Шупа.
Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Аляксандр стаў на бок гарадскіх уладаў.
Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна.
З ім спрашаецца Норт.
Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта не празмерна цынічна?
Вінцэс з Прагі згодны з Нордам.
Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць.
Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае.
А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай? Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт.
А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў.
На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа, і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць.
Нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Форум Свабоды». У паднядзелак барду і актору Віктару Шалкевішу споўнілася 50 гадоў. На юбілей адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг». Лаўроўскі з Берасця пішуць.
Вітай, дзядзька! Віншуем горача і шчыра з прыстойным юбілеем. Няхай гэтая першая палова твайго жыцця будзе горшай за наступную. А калі аптымізм твой падтрымлівае мільёны беларусаў, дык і табе не забракне. Мы ў гэта верым і шчыра табе жадаем 100 лат, Віктар.
Віншуе юбіляра і Віталь з Магілёву.
Выдатнаму чалавеку, грамадзяніну, вялікі рэспект. Віктар Антонавіч, ад усіх магілёўцаў табе пашана, віншаванні і пажаданні ўсяго найлепшага. Усё толькі пачынаецца.
Да віншаванняў далучаецца Язэп.
Віктар, вы робіце тое, што акрамя вас ніхто зрабіць не здольны. Тэатр аднаго актора альбо тэатр кабарэ, якое я вельмі люблю і лічу высокім мастацтвам, ёсць арыгінальную з'яву для сённяшняй Беларусі. Беларускі дух хаваецца ў беларускіх дробязях. Зычу сілы, трываласці і даўгалецця.
Любіць Віктара Шалкевіша і ў Гомелі. Вось што напісаў адтуль чытач Лявон.
Шаноўны Віктар, з юбілеем цябе. Знаны бард, актор і наагул публічны чалавек, які шмат робіць для людзей і таксама для птушак. Это такі лёс быць аголеным і сумаваць па нявыказаным альбо па выказаным. Што да аптымізму, мяркую, гэта нейкая стомленасць ад працы, пераездаў людзей. Трэба адпачыць, з'ехаць куды-небудзь у прыгожыя мясціны, лес, адключыць мабільнік і пешшу.
Форум свободы подрихтовали Сергей Шупа и Вольга Короткевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельничай у опытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 10:30 поводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной. Свае пытанні Жанне Літвіной вы можаце задаваць ўжо цяпер на старонцы форуму на нашым сайце свабода.орг. А ў эфіры заўтра паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Начной свабоды» ў Менску палова 11-й, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы». Сёння размова пра тое, як разумеюць вяршэнства закону, улада, грамадства і юрысты. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, як часта яны парушаюць закон.
Один раз под елкой, короче, пьяного новогоднего одного забрали. Вообще, я думаю, что у нас на самом деле с этим делом проще, чем в России, потому что в России беспредел.
Прагучаць таксама агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача «Барды свабоды». У ёй Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрэя Касцяня. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Юры Дракахруст.
Яшчэ раз добры вечар. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі, сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашэнка, наведваючы сёння прадпрыемства «Лідсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін, запланаваныя яго перамовы з нямецкім калегам. Ну, а міжнародныя навіны сярод іх галоўныя гэта парламенцкія выбары ў Ізраілі. Датэрміновыя выбары, яны ўжо закончыліся, і паводле экзітполаў адносную перамогу атрымала правячая цэнтрысцкая партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ціпі Ліўні. Кадзіма крыху апярэджвае правую партыю Лікуд на чале з прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньяху. А Сенат Злучаных Штатаў сёння ухваліў пакет антыкрызісных мераў па меры 800 мільярдаў даляраў, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Абама заявіў, што гэты план трэба прыняць, каб пазбегнуць катастрофы. За план прэзідэнта прагаласавала дзве траціны сенатараў. Цяпер ён павінен быць разгледжаны палатай прадстаўнікоў. Сёння ў Іране праціўнікі былога прэзідэнта Хатамі спрабавалі збіць яго. Падчас святкавання 30-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі група людзей з палкамі і крыкамі «Смерць Хатамі» напалі на палітыка. Аднак прыхільнікі Хатамі адбілі напад. Інцыдэнт адбыўся праз два дні пасля таго, як Хатамі абвясціў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у чэрвені.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, уначы ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях, а ўдзень пераважна ў паўднёва-заходняй палове краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -1, -7 на паўночным усходзе краіны да -9 градусаў, а на працягу дня ад -2 да +3 градусаў. У Менску 22:33, на чарзе нашыя начныя доследы.
Доследы свабоды.
Што адбываецца, калі праваахоўная і судовая сістэмы не спраўляюцца з сваім абавязкам знаходзіць і караць злачынцаў? Чаму людзі ідуць на самасуд, хаця ведаюць, што гэта таксама не выйсце? Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч разбіраўся ў акалічнасцях Пухавіцкай ды іншых справаў.
Гісторыя, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, цяпер вядомая на ўсю Беларусь. Але не толькі таму, што тры селяніна паводле следства ўчынілі самасуд свайму земляку, які рэгулярна падпальваў вясковыя забудовы. Калі цесляр Ігар Макарэвіч, будаўнік Александр Петручэня і качагар Сергей Аліфяровіч ўжо некалькі тыдняў сядзелі за кратамі, за іх заступіўся Александр Лукашэнка.
Адвезіце людзей у вёску, хай гэтыя старыя працуюць там, будуць у сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта будзе ім лепей, чым сядзець у следчым ізалятары. Я прасіў вас рэальна весці гэтую крымінальную справу. справу.
Сказаў кіраўнік дзяржавы міністру ўнутраных справ Уладзіміру Навумаву. Гэта было 6 лютага на нарадзе з праваахоўнікамі. А вось з якімі словамі Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы.
Прашу публічна, не саромічыся. Суд, каб вы вельмі ўважліва аднесліся і калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх садзіць. Што гэта, вялікі чалавек загінуў? Па турмах блукаў, вярнуўся, ды яшчэ тэрарызуе цэлую вёску.
Абвінавачаны ў забойстве Ігар Макарэвіч, якога я знайшоў на хатнім тэлефоне, ужо прызнаў сябе вінаватым. Ігар вельмі ўдзячны за дапамогу аднавяскоўцам і Александру Лукашэнку.
Ця дзеревня паднялась, началі расказваць, што он здесь утварал, рабіў. Началі пісаць вышэстаячыя органы. Дашло да прэзідэнта, і такім образам мы аказались дома. Пакуда.
Вы ему ўдзячны за гэта?
Ну, конечно. Конечно, что он подошел чисто с человеческой стороны, он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит.
Забитому подпальнику Миколаю Макаревичу было 50 годов. З них апошні некалькі годов отбыл в каленях. Усяго сядзел 6 разов, перший раз за крадзеж коров. Аднавяскоўцы згадывают, что с турмы Миес, такой атрымаў мянушку, вертался все горшим человеком. До сквапности додалися жорсткость и помстливость. После першей же отсидки подпалил хату человека, який свечу супраць яго на суде. Потым хлявы, гаспадарчыя пабудовы, нават хаты ў Пуховичах пачалі гарэць рэгулярна. Цясляр Ігар Макарэвіч да свайго цёзкі з прозвішча ставіўся, як і ўсе ў вёсцы. Ненавідзіў і баяўся, што бяда не адміне і ягонай хаты. Вырашыў не чакаць.
Последні пажар, когда он спаліў, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палила для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его трое суток. И как мне это доказательство, если он сам сказал, да, я спалил, а вы докажите. Ну что, какие доказательства надо же? Выхода уже не было. Что, ведь? Ну вот мы и пошли на это дело.
Паводле Ігра апошнім часам аднавяскоўцы не звярталіся ў міліцыю з заявамі на Міеса, бо лічылі гэта бессэнсоўным. Пра гэта ж цяпер кажуць жыхары Пуховіч у шматлікіх інтэрв'ю і дадаюць, што міліцыянты не рабілі захадаў. З гэтым начальнік Жыткавіцкага райаддзелу міліцыі Васіль Белакур не згодны.
Все по-последнему все обращались, і все полностью по каждому было принималось решение. Была проведена проверка, я думаю, что узнаете.
Следчы Гомельскай прокуратуры Сергей Берікаў пакуль не перакананы, што міліцыя дзейнічала бездакорна.
Последний факт был, да, он сознался, его...
А его на завтра выпустили?
Да, потому что одного признания мало, чтобы заключить под стражу или задержать. Это вопросы к милиции, скорее всего, что у них там.
Ну вот вы, как следчий, собираетесь все-таки деяния милиции следовать?
Конечно. Мы все объективно расследуем, и, ну, это не сейчас, это буквально через недели-две. Дадим оценку милиции. Так это было.
Ці нормально, что у справы следчих и суду, які прикладно праз месяц будет разглядать забойство Миколая Макаревича, уже вмешался Александр Лукашенко. Былы старшыня Верховного Совета Мячеслав Грыб каже, что николі не стал бы гэта крабіць, бо гэта перевышение улады.
Президент мае право прымаць акт о помиловании. Але гэты акт прымаецца тады, калі чалавек уже асуджаны і прыгавор уступіў законную сілу, ён звяртаецца да прэзідэнта. Все, іншага нічога не мае, ніхто не мае права нешта рабіць.
Паводле Мячеслава Грыба, пухавіцкая гісторыя паказала яшчэ і тое, што ў Беларусі недасканалы закон, які дазваляе людзям бараніць ад гвалту сябе ды сваю маёмасць. Чаму Александр Лукашэнка папрасіў сілавікоў выпусціць абвінавачаных у забойстве да суду дамоў? Праваабаронца Валентин Стэфанович падзяліўся сваёй версіяй.
У нас Робін Гуд Лукашэнка, народны заступнік, гэта ж ягоны імідж з 94-го года. Ну тут такая справа, вот тэрарызіраваўся сялянаў нейкі там шалапутаны, взялі яго, злавілі і забілі. Гэта ж якбы па Робін Гудску, правільна? Справа мае пэўны резонанс грамадскі, от Савецкай Беларусі сёння ўжо артыкул напісала, людзі будуць чытаць і думаць, які прэзідэнт у нас заступнік народны.
Валентин Стэфанович мяркуе, што для дэмакратычнай краіны цалкам непрымальна тое, каб кіраўнік дзяржавы дэманстраваў удзел у справе следства і суду, з якой бы то не было нагоды. Паводле старшыні беларускага хрэсцкага камітэту Алега Гулака, пухавіцкая справа нагадае ўсім следчым, што трэба ўлічваць асобу падследнага, калі вырашаецца пытанне трымаць ці не трымаць яго да суду пад вартай.
Сам падыход, на маю думку, правільны. Не зусім правильно, что президент дае такие доручения. Это повинны были вырашать сами службовые особы в межах своей компетенции.
Як Пухавіцкі самосуд адгукнецца ў грамадстве? Некалькі гадоў таму болей за 100 беларускіх жанчын аб'ядналіся, каб дамагчыся ад прокуратуры перагляду крымінальных справ, якія яны лічаць несправядлівымі. Галіна Юхо 5-й год дамагаецца перагляду справы аб забойстве сястры Кацярыны. Марна. Прыклад Пухавіцкага самасуду падштурхнуў Галіну Юхо да новых скаргаў.
Так я ж ім панапісывала на ўсе інстанцыі.
аж 9, то чому так, як я хожу 4 роки? Так у деревні Пуховичі жителі рішили качественно в кавичках і дуже швидко. Так вопрос встає, зачем тоді в Білорусі прокуратура і суди? Тоді сама суд лучше в Білорусі устраивать, понимаете?
Питаюся у былого судді Конституційного суду Михаїла Пастухова, що буде з державою, громадяни якої стануть на шлях самосуду?
Фактично розбирається країна. Це дорога в нікуди, якщо так сказати.
У виколічностях Пуховицької та інших справ, коли люди йшли на самосуд, розбирався Олег Грузділович. А зараз у протяг теми наше питання. Люди на градинських вулицах говорять, як часто яны порушають закон.
Я живу в городском поселке Юе. Штрафовали за то, что переходит дорогу не в том месте, где треба. По мне, это некое ущемление.
Административное нарушение, бывало, проезд зайцем. Серьезных правонарушений, конечно же, не было. Ну, там, бывало такое, что где-то вот и кинешь окурок.
3 судимости в 23 года.
Заразное за все. Просто у нас такое правительство, государство, что, если честно, слишком не перегибают законом своими и подставляют. Последнюю судимость, мы просто подставили меня тупо. Сейчас решается вопрос с этим милиционером, который подставил, как бы сейчас решают. То есть, вплоть до того, что будут снимать судимость, на него голову дело заводится. Неправильно у нас структура вообще государства, я не поддерживаю абсолютно это. В плане уголовного кодекса слишком жестко у нас.
Это конфиденциальная информация, анонимно. В основном это правила нарушения дорожного движения.
Я вообще проектировщик, архитектор, и штрафуют органы пожарной службы за незначительные какие-то нарушения в проектах.
Я попадался. Один раз под елкой, короче, пьяного новогоднего одного забрали. Вообще, я думаю, что у нас на самом деле с этим делом проще, чем в России, потому что в России беспредел полный.
Люди на гарадзенскіх вуліцах пра тое, наколькі часта яны парушаюць закон.
Модні твари чекають. Ти отримаєш небо без зорок, ти отримаєш сонце і долок, ти
«Чорні люди» гурт «Восьмий день» на хвалях «Радіо Свобода». У Мінську 22 години 44 хвилини. І зараз ми поговоримо про наступства фінансового кризису. Знижаються заробки, зменшається попит на споживецькі товари. Люди радіє користуються битовими послугами. О проявах економічного кризису у різних регіонах Білорусі повідомляють наші кореспонденти, а записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Протест супраць дзеянняў улады ва ўмовах крызісу выказалі сёння прыватныя прадпрымальнікі ў Салігорску. Падрабязнасці ў паведамленні Галіна Бакунчык.
Перадусім гандляры абураныя падвышэннем арэнднай платы без паляпшэння ўмоваў працы. Арэнда аднаго квадратнага метра на рынку Акцябрскі ад новага году вырасла з 5,5 да 7 еўра. Гандляры заяўляюць, што не могуць выканаць гэтыя ўмовы. Чыноўнікі абласной адміністрацыі, якія прыехалі ў Салігорск дзеля вырашэння канфлікту, падтрымалі не прадпрымальнікаў, а мясцовую адміністрацыю, кажа лідарка ініцыятыўнай групы Таццяна Кучынская.
Нам предложил облсполком сделать торговые ряды, которые с краю, им дороже сделать арендную плату повыше, а середина ниже, представляете, сказать, тебе будет дороже, а тебе будет дешевле. Это сейчас будет война между предпринимателями.
На рынку Октябрьский у Солигорску працуя каля 1000 человек. Шмат для кого это одинное место працы. Керовник компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что влады Солигорску створают прецедент додаткового пополнения бюджета коштам прадпрымальнікаў. І невыпадкова гэту ініцыятыву падтрымала абласная вертыкаль.
Если местная власть принимает какое-то решение, то, я думаю, оно до этого уже согласовано с вышестоящими. Беседы, встречи, это все отмазка, это не надо не опускать руки.
Бабруйская бутковая фабрика на мяжы банкротства. Яе работнікі атрымліваюць мізэрныя заробкі, паведамляе Андрей Белагубаў.
Работники фабрики тягом усяго минулого года отрымливали заробки со спазнением на 2, а то и на 3 месяцы. Теперь ситуация только погоршается.
С предприятия уволилось 51 человек. Порядка 18 швей высокого разряда, 5-го разряда, 360 средняя зарплата.
По водле суразмовцы фабрика фактично банкрот.
Половина имущества арестована хозяйственным судом. Тепло мы на фабрику смогли включить только 29-го. Воды не было на фабрике полгода.
На Гарадзенщине апошнім часам скараціўся продаж імпартнай бытавой тэхнікі, а таксама знізіліся аб'ёмы сервіснага абслугоўвання. Міхаіл Карневіч інфармуе.
Загадчык гандлёвага ўчастка дзяржаўнай фірмы гаранту «Навагрудку» Анатоль Любашенко паведаміў «Свабодзе», што ратуе бюджэт прадпрыемства продаж і рамонта касавых апаратаў.
За счёт этого мы выживаем, а так бы мы не выжылі.
У сваю чаргу Сергей Арабей, дырэктар гарадзенскага акцыянерна адкрытага таварыства «РМБ-тэхніка», незвычайна называе тое, што самы вялікі попыт у іх прадпрыемстве цяпер на выраб і рамонт ювелірных вырабаў. Ён кажа:
«По ювелірке даже всплеск. Все узнали, что цены не повышали, несут и несут».
Директор приватной фирмы «Солби» Наталья Ключник, якая занимается реализацией импортной бытовой техники, у тымлику лядовню и телевизору, с умом зазначая, что продажи упали вельми значно.
Практически, ну, наполовину-то это точно, по сравнению, допустим, с прошлым месяцем. Заработки невысокие у людей. Люди вообще не заходят в магазин.
Пра крызіс і яго наступствы гавораць, тэлефануючы на свабоду гэтымі днямі і нашыя слухачы. Вось некалькі тэлефанаванняў.
Крызіс крочыць па ўсіх без выключэння краінах. Наступствы яго невядомы, і калі ён скончыцца, ніхто не ведае. Доўгі час нам казалі масавыя сродкі інфармацыі, што ў нас мадэль гаспадарання адрозніваецца ад усіх краін. І нават некаторыя краіны хацелі перенять нашу модель, але не тут-то было. Ну и теперь мы у кризису. Это бачно, як мы берем кредиты, где только дают, и у России, и на Западе. Цікаво ведать, куды пойдут кредиты, бо отдавать придется нашим детям. Кто откажет на это питание?
У нас никакого кризиса нет. У нас есть прямое последствие того кризиса, который разразился в мире, потому что мы не можем сбыть какую-то часть продукции. И поэтому в этом направлении надо работать, надо искать, надо пробивать. Но в данном случае очень хорошо может малый и средний бизнес помочь созданию какой-то массы денежной, оборота какого-то, поддержки там предприятий и так далее.
Беда наступила на весь свет. И это не только на нас с этими грошами, с этими девальвациями. Лукашенко, конечно, и он старается нечто робить, он хочет робить. Но что он может зробить, коли мы нищие? Мы и будем нищими. Потому как, возьмите, сельская господарка, она же никогда не поднимется на ноги. Потому что все работники сельского хозяйства, фермов получают гроши от прилесов, от надоев. А контора, председатели, бухгалтера, которые сидят за одним столом по двое, и они же получают гарантованную выплату. А чи варто это робить? Треба, каб яны получали от надоев, от привесов.
На днях Семен Шапира, министр сельского хозяйства Белоруссии, заявил официально, что в Беларуси не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Это хлопцы деревенские идут робить в милицию. И вот посмотришь у Минску, что робится. Молодые цветущие хлопцы ходят с этими палками и гоняют этих бабок, которые торгуют семечками или цибулей. А может их вернуть обратно в колхоз? Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наше народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Я нагадаю, наш Минский номер 266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших отзвуков, меркований.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
Кожную середу.
Найближайшая подборка блогов завтра в нашем вечеровом эфире. А зараз огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет. Его подрихтовал Егор Майорчик.
Газета «Слонімская» піша про затятых неплатников коммунальных послугаў. Летась 10 сем'яў было выселено со своих кватэраў и пераселено у кватэры меньшей площади, а 947 сем'яў дагэтуль маюць великую запазычанасць перед коммунальными службами, распавядае журналіст Мікола Кананович.
Больше чем 3 месяца не платят за квартиры 215 человек. За 6 месяцев 139 квартиронаймальников. И тех, кто больше за 3 года не платит за жилье, наличивается 18 человек. Самыми сердитыми неплательщиками за квартиры является Косякова. На 26 месяцев не платят за жилье и за запозыченность складая 2 миллиона 925 тысяч рублей. Ну а рекордсмен по долгу Йорш с улицы Яршова запозычился 4 миллиона 750 тысяч рублей.
Наша Нива. Лукашенко позиционує себе як цар і тим самим підриває основи поваги до закону. Автор публікації Борис Тумар аналізує монографію професора Анджея Суліми Камінського «Республіка супраць автократії. Речь Посполітая і Росія 1686-1697». Видання виходить у книгарні нашої Ніви. Як політичний інститут, король Речі Посполіти був слабейший за російського цара. Карать і міловать мог тільки суд. А характерною рисою царської системи було те, що менавіта цар мав монополію на ажицявлення правосуддя. Суліми Камінський описує, як гэта функціонувало і що з гэтага винікало. Белорусский цар так само милует карая, лишить автор публикации. Сегодня Лукашенко де-факто тримая у своих руках законодавчую, выконавчую и судовую улады. Формально замацаванный у Конституции подел уладов, на думку автора артикулу, не реализуется на практике. Бобруйский курьер. У Бобруйску зловили банду черного полковника, расповедая бобруйский журналист Виктор Качан.
Полковник у отставки, один из основальников рынка полночный, сколосил властную банду. Ее удельники занимались разными разбоями, ладили забойства, например, так армянского криминального авторитета, сирот бизнесменов. И это 13 годов проходило. Теперь их зловили. Полковник арештованы, за кратами оказались 20 из его банды. Зараз ведется следствие и худко будет суд.
Агляд некоторых публікацій у недзержаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры перадача Сергія Дубаўца «Як бараніцца». Затым беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы раскажуць пра супрацоўніцтва новай і старой беларускай эміграцыі ў Эстоніі. Ну а зараз на заканчэнне гэтай гадзіны «Барды свабоды». Змітер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем Андрэя Касценя. Андрэй Мянчук не толькі па месцы нараджэння, але і па творчасці. Ён вельмі таленавіта спрабуе выразіць сваю любоў да свайго гораду. Задача, дарэчы, не з самых лёгкіх, бо адна справа пісаць пра старажытныя сталіцы і зусім іншая пра знявечаны Менск. Шмат хто лічыць, што Менск абсалютна не паэтычны горад. Чуў такую думку, што вось ёсць у нас Вільня, а вось Менск гэта абсалютна нешта ледзь не антыпаэтычнае.
Ён мне падаецца не простым такім, скажам так, не з адным тварам, да, можа ў яго быць шмат абліччаў, але я вось пра Менск, у мяне ёсць адна песня дакладна ёсць, можа быць, нават згадваецца ў некалькіх песнях Менск, і гэта для мяне даволі цікавая тэма.
У тебя ёсць нейкія любімыя мясціны ў гэтым горадзе?
Ёсць, гэта стары Менск, вось тое, што зараз руйнуецца, на жаль, там, дзе вось Няміга, дзе вось гэты вось раёнчык.
Раковскае прадмесце.
Так, так. Угу. Ёсць станоўчыя абсалютна думкі, якія адна з, як бы, з такіх тэмаў апошніх, і якая яшчэ не ўвасобілася ў песню, але я думаю, хутка ўвасобіцца. Гэта песня, звязаная з раёнам, скажам так, плошчы Перамогі, пляцам Перамогі, там, дзе вуліца Кісялёва, там таксама мне вельмі падабаецца. Гэта месца мне здалося вельмі пазітыўным, і ёсць такі, скажам так, тэкст нарадзіўся, які, я думаю, хутка ўвасобіцца ўжо ў песню.
Пляск далоні абуджае горад мой, гонар мой. Люты марно захинає тенем за моей спиной. Менск расправил крылы, и он лежит передо мной. Я с весной, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я с весной, меня мигаю ракой. Одичалым человеком с переломанной ногой. Менск соплюшу в очи, и он блюет передо мной. Я с весной, я весной, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Недовершенным аккордом и дурною головой, снегом кинутым у морду нецверозою рукой. Пляск талоне обуджая город мой, гонор мой. Все, чего мне не хапая, просто и теплыни твоей. Я скидаю маску, я стою перед тобой. Я с весной,
шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.